Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Doar mireasa cuvânt va primi și va înțelege toate tainele mirelui. Toți ceilalți le vor răstălmăci. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului! Din nou suntem bucuroși că ne putem afla în locul acesta pentru a ne închina și pentru a-i aduce lui Dumnezeu mulțumirea pe care i-o datorăm pentru tot ceea ce a făcut. Și prin credință putem spune și pentru ceea ce va mai face. Dumnezeu nu a încheiat încă totul, aproape totul, dar nu chiar tot. Mai sunt câteva lucruri de împlinit și cu siguranță El le va face. Ne putem baza pe aceasta. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare făgăduință este da și amin. Și la fel de sigur cum Dumnezeu le-a dat, ele se vor și împlini. Am spus aici nu de mult că ceea ce a făgăduit Domnul lui Israel împlinește cu Israel. Ce a făgăduit adunării împlinește cu adunarea. Ce a amenințat popoarelor se întâmplă între popoare. Oriunde a dat Dumnezeu un cuvânt sau pe cine îl privea sau îl privește, acolo se va împlini. Aici nu trebuie să avem nicio grijă. Doar cu noi, credincioșii, există o mică diferență. Noi trebuie să credem. Cu toate popoarele se împlinesc toate lucrurile fără ca ele să trebuiască să creadă. Ele nu trebuie să creadă în războaie, în cutremure, în necazuri. Toate acestea vin pentru că Dumnezeu le-a spus. Dar de la noi Dumnezeu cere această relație personală cu El, acest da lăuntric, acordul față de cuvântul Său, față de planul Său și lucrarea Duhului Său. Cu noi se împlinesc făgăduințele doar dacă le credem, căci fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu și noi suntem convinși că credința vine din predică. Și de aceea trebuie să se predice pentru ca să se poată crede biblic. Dacă nu s-ar predica, nu s-ar putea crede. Acestea două aparțin întotdeauna împreună. Nădăjduiesc că Dumnezeu ne va binecuvânta și în această dimineață. L-a rugat pe fratele Rus să nu trebuiască să vorbesc în acest sfârșit de săptămână, dar voi știți cum este. Când suntem aici, atunci nu ne putem sustrage de lucrul acesta. Văd că avem vizitatori din Berna, este așa? Fiți bineveniți din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă urăm tuturor bun venit. Suntem între noi aici. Vom citi câteva versete din Scriptură. Nu am un cuvânt deosebit care să-mi fie pe inimă sau să-mi fi devenit mare, dar fiecare cuvânt este mare și minunat. Nu trebuie să cauți unul anume, nu trebuie să-l faci mare și minunat, el este deja mare și minunat. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat și ne putem baza pe el. Atunci când cântăreții au cântat cântarea, se face deja lumină, așa a fost referitor la mireasă, și se crapă de ziua, Atunci trebuie să mă gândesc că Pavel, în toate expunerile sale, nu a folosit nicio singură dată cuvântul mireasă. El a prezentat toate tainele lui Dumnezeu. A vorbit despre prima înviere, despre a doua înviere, el a vorbit despre toate lucrurile, dar cuvântul mireasă nu l-a folosit. A folosit întotdeauna adunare. Dar faptul că din adunare iese mireasa, că în mijlocul celor chemați sunt cei aleși, despre aceasta este vorba. Și anume acum, când suntem chiar înaintea revenirii Domnului, înaintea răpirii. Ioan Botezătorul a folosit acest cuvânt și apoi din nou în Apocalipsa ni se spune: vino, vreau să-ți arăt mireasa, femeia mielului, în Apocalipsa 21, verset 9. Dar lăsați-mă să încep cu Marcu, capitolul 13. Marcu, capitolul 13, de la versetul 30. Adevărat vă spun, neamul acesta nu va trece până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Însă despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, nimeni în afară de Tatăl. Acum vine versetul de îndemn. Țineți ochii deschiși, vegheați, căci nu știți când va sosi vremea aceea. Deși nu cunoaștem ceasul, trebuie să ținem ochii deschiși, trebuie să fim veghetori. Eu cred că aceasta este vremea în care trăim acum, despre care a vorbit Domnul atunci. Cine poate ține ochii deschiși? Cel care s-a deșteptat din somn, care s-a trezit, care a fost scuturat din somn. Pavel scrie romanilor în Roman 13:11: acum a sosit ceasul pentru noi să ne trezim din somn, căci acum salvarea este mai aproape de noi decât atunci când am venit la credință. Aici, în Marcu 13:33, se spune: țineți ochii deschiși. În scrisoarea către adunarea din Laodicea ni se spune: te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie pentru ochi, să-ți ungi ochii ca să poți vedea. În acest timp există oameni pe care Dumnezeu i-a chemat afară, cărora le-a deschis ochii, cărora le-a uns ochii ca să vadă dumnezeiește și să judece ceea ce ne spune El în cuvântul Său. Și dacă ni s-au deschis ochii, atunci trebuie să fim veghetori. Nu doar să ne lăudăm că putem vedea, că putem auzi și crede, ci să fim veghetori, căci nu știm când va sosi vremea. Noi putem judeca după semnele vremurilor că ne-am apropiat foarte, foarte mult de acel moment, dar nimeni nu poate spune: acesta este acum momentul. Toți oamenii care au făcut aceasta până în prezent au fost dați de rușine. La revenirea Domnului nu va avea parte cel care a putut stabili timpurile, ci precum este scris în Matei 25:10, care erau pregătite au intrat cu el la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Noi dorim ca Dumnezeu să folosească aceste strângeri la oaltă pentru a ne pregăti pentru aceea zi glorioasă. Azi dimineață am citit pe scurt într-o predică a fratelui Branham și mereu se vede cum Duhul lui Dumnezeu l-a împins în mod direct. Nu putea altfel. El revenea mereu și mereu asupra lucrurilor care privesc timpul sfârșitului și le-a scos în evidență, le-a accentuat și a îndemnat. Da, aproape că s-ar putea spune că în diferitele sale predici s-a repetat continuu în privința anumitor lucruri. Dar din aceasta vedem cât de necesar era să fie scos în evidență tocmai ceea ce privește în mod deosebit timpul în care trăim. Dumnezeu a dat făgăduințe și El le împlinește. Fratele Branham a scos în evidență zicând, cine a trăit în zilele lui Noe trebuia să creadă ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie vestit atunci. Cine a trăit în zilele lui Moise trebuia să creadă ceea ce Dumnezeu a spus și a făcut atunci. Și el a continuat în felul acesta, ajungând până în zilele noastre și ne-a arătat foarte clar în fața ochilor noștri că nu este de ajuns să credem doar ceea ce s-a crezut în trecut, ci acum a fost vestit tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Acum ni se cere să credem totul, da, să credem așa cum a spus Scriptura, fără nicio abatere. Noi nu facem comparații cu ceea ce s-a predicat în trecut. Comparațiile noastre le facem cu cuvântul lui Dumnezeu, care este scris și care ne-a fost descoperit prin har. Aici, în Marcu 13 cu 30, Domnul zice, adevărat vă spun, neamul acesta nu va trece până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Noi știm că poporul Israel, iudeii, au fost uciși în de-alungul mileniilor. Nu au putut fi nimiciți, ei au rămas, au supraviețuit, pentru că Dumnezeu a spus că va avea o rămășiță. Dumnezeu a început cu Israel și va sfârși din nou cu Israel. Și toată furia oamenilor și a diavolului nu folosește la nimic. Dumnezeu a spus-o și așa va fi și așa este. Neamul acesta nu a pierit, nu, ci a rămas până la sfârșitul timpului. După aceea Domnul a zis, versetul 31, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. El a zis acest lucru. Și fratele Branham a accentuat aceasta. Un gând care este rostit este un cuvânt. Dumnezeu și-a rostit gândurile sale veșnice. Ele au fost scrise ca și cuvântul lui Dumnezeu. Și acum pot să treacă cerul și pământul, dar cuvintele lui nu pot trece, nici cuvintele pe care mi le-a făgăduit mie și ție. Ochii mei cad acum pe Marcu, capitolul 10. Acolo Domnul i-a vorbit unui bărbat care a fost chemat la el. El fusese orb pentru multă vreme. Și acest lucru l-am auzit ieri în predica din Zürich a fratelui Branham, când a vorbit despre orbul Bartimeu. El a citit o povestioară în care Bartimeu își jerfise mielul și turturelele sale și totuși nu se întâmplase nimic. Dar acum venise Domnul. Și aici, în Marcu, în capitolul 10, în versetul 49, se spune: atunci Iisus s-a oprit și a zis: chemați-l aici. Astfel, ei l-au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, ridică-te, el te cheamă. Cu aceasta s-a isprăvit toată lucrarea. El te cheamă, nu oricine, ci El, Domnul. Îndrăznește, El te cheamă. Aceasta este valabil pentru tine astăzi și este valabil pentru mine. Îndrăznește, nu renunța, El te cheamă. Și când El ne cheamă, atunci trebuie să aruncăm totul de la noi și să venim la El. Atunci Iisus s-a oprit și a zis: și astăzi Domnul se oprește în fața ta și în fața mea. El îți vorbește, El te cheamă, El mă cheamă. Apoi se spune în versetul 49: chemați-l aici. Astfel, ei l-au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, ridică-te, El te cheamă. Atunci orbul și-a aruncat mantia, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Aleluia, laudă lui Dumnezeu! El a înțeles: aceasta este ocazia mea, acesta este ceasul meu, aceasta este clipa mea. Iisus trece pe aici, nu mă lasă să stau jos, El mă cheamă, se îndură de mine. Și deja se întâmplase minunea pe care o așteptase atâta vreme. În versetul 51 este scris: El i s-a adresat cu cuvintele: ce dorești de la mine? Orbul i-a răspuns: Rabuni, doresc să pot vedea. Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a salvat. Pe loc orbul a putut vedea și a mers pe drum după Iisus. Cuvântul Domnului nu s-a întors niciodată gol înapoi. Ceea ce a rostit, aceea s-a întâmplat. Atunci când a poruncit vântului și valorilor, atunci valurile s-au potolit și vântul s-a liniștit. Orice a ieșit de pe buzele sale, aceea s-a întâmplat. Așa trebuie să fie, căci este cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului, așa cum am spus-o adesea, are în sine putere creatoare și vindecătoare, putere salvatoare. Orice este rostit în cuvânt, aceea se întâmplă celor ce cred. Bărbatul a venit, el a crezut și Domnul i-a zis: du-te, credința ta te-a vindecat sau te-a ajutat sau te-a salvat. În orice caz, bărbatul a putut să vadă pe loc. O întâlnire cu Iisus, în adevăr, nu doar în teorie, ci în adevăr, ne va deschide ochii, ne va face văzători, ne va face să umblăm, va face să aruncăm totul de la noi și să urmăm chemarea pe care El a făcut-o către noi. Aseară m-a întrebat fratele nostru iubit despre fecioarele nechipzuite și a trebuit să mă gândesc la acest lucru. Dumnezeu a hotărât totul în marele Său plan de mântuire și noi nădăjduim din toată inima sau chiar credem că putem să aparținem de cele înțelepte. Această nădejde o sprijinim pe faptul că Dumnezeu ne-a dăruit har să auzim chemarea mirelui, să-i recunoaștem glasul și lăuntric să fim de acord cu ceea ce a spus El, să spunem da, să-L credem pe Domnul, să-I slujim și să-L urmăm. Cum scrie aici, Matei 25, fără să trebuiască să citesc acum totul. Mai întâi toate au adormit și apoi a venit strigătul de trezire și toate s-au sculat din somn. Matei 25:5. Un lucru pare să fi făcut diferența, și anume unde lemnul din vase. Nu doar unde lemnul din candele, căci pe acesta l-aveau toate. Toate cele 10 s-au sculat, toate cele 10 s-au pregătit, toate cele 10 aveau candele aprinse. Dar apoi nu a fost de ajuns. Candelele s-au stins, și anume candelele celor 5. Aceasta vrea să ne arate în fața ochilor noștri că jumătate din cele care s-au pregătit să-L întâmpine pe mire vor duce lipsă. Poate că voi citi versetele 3 și 4. Matei 25, versetele 3 și 4. Fiindcă cele nechipzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele un telemn. Dar cele înțelepte dimpotrivă au luat, pe lângă candelele lor, și un telemn în vasele lor. Aceasta este înțelepciune divină. Știm foarte bine că atunci erau niște candele care ardeau cu un telemn. Și așa vorbește și Domnul despre fitilul care mocnește, care nu are voie să se stingă. Știm foarte bine că fiecare candel atunci când arde, consumă și se face din ce în ce mai puțin și mai puțin. Cu cât trebuie să ardă mai mult, cu atât mai puțin un telemn rămâne în candelă. Apoi, cine este înțelept, acela știe, o clipă, te rog, el știe foarte bine că, la un moment dat, cândva unde lemnul se va sfârși și lumina se va stinge. Și fecioarele înțelepte, pe lângă candelele care erau umplute cu unde lemn, au luat și vase pentru a putea umple candelele din nou. Și aici se află toată taina. Nu doar iluminare prin Duhul, nu doar să ne sculăm pentru a merge în întâmpinarea mirelui, ci să avem grijă să putem umple mereu candela din nou. Nu ne este de niciun folos să știm doar că trebuie să fie lumină în timpul serii, chiar dacă am primit această lumină noi. Nu, ci trebuie să avem legătura pentru a putea reumple. Și noi am accentuat foarte clar acest lucru în locul acesta din cuvântul din Zaharia, capitolul 4, când am arătat cum Domnul a purtat de grijă, astfel încât deasupra adunării, care este prezentată ca un sveșnic cu 7 brațe, să fie acest vas cu un de lemn. Și din acest vas cu un de lemn curgea un de lemnul în aceste candele. Citesc din Zaharia, capitolul 4, de la versetul 2. Și m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd că acolo stă un sveșnic cu totul din aur și un vas cu un de lemn se află deasupra lui. Și 7 candele sunt legate de el, de vas, și 7 țevi prin care curge un de lemnul pentru candelele care sunt legate de el. Acesta este tabloul adunării, 7 țevi prin care curge unde lemnul, 7 epoci ale adunării, 7 îngeri pentru cele 7 adunări. Dar apoi vine această descoperire. Cine are o ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Nu doar să recunoaștem, aceasta este ziua, nu doar să auzim, vine mirele ieșiții în întâmpinare, ci cine are o ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Dumnezeu a dăruit adunării un mesaj lucrat prin Duhul. Biruitorii sunt fecioarele înțelepte. Biruitorii ascultă de ceea ce Duhul zice adunărilor. Și atunci recunoaștem de asemenea de ce deja în zilele lui Moise mana a fost pusă în urcior, în vas, și de ce acest urcior, acest vas a fost pus în chivotul legământului. Și atunci recunoaștem și de ce în Apocalipsa stă scris despre chivotul legământului. Dumnezeu a adus totul într-o legătură. Încheierea legământului, cuvântul său, poporul lui, tot ce aparține de aceasta a fost îmbinat. Oamenii care vor rezista înaintea lui Dumnezeu merg toată calea cu Domnul. Ei cred fiecare cuvânt care a ieșit din gura lui. Ei nu pot sorta, ei nu pot spune, asta creci, asta primesc, asta nu creci, asta nu primesc. Asta nu merge. Dacă am recunoscut că dintr-un izvor poate ieși doar același lucru, atunci trebuie să primim tot ceea ce a vorbit Dumnezeu. Aici, în Matei 25, versetul 5, ni se spune, pentru că mirele se lăsa așteptat, au obosit toate și au adormit. Toate au obosit și au adormit. Dacă vrem să vorbim deschis unii cu alții, în momentul în care am recunoscut ceea ce a spus Domnul fratelui Branham pe 11 iunie 1933, în jurul orei 14, și anume că așa cum Ioan a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, așa vei fi trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Când am auzit aceasta cu ani și ani în urmă și am primit-o ca adevăr, mulți s-au sculat și au mers în întâmpinarea mirelui. Apoi a venit un timp în care unii s-au considerat obosiți, iar alții slăbiți. Curajul părea să scadă și ce se întâmplă? Focul de la început, prima râvnă, primul entuziasm, tot ce era legat de aceasta, pare să se fi domolit. Oamenii aleargă într-o direcție sau alta și din punct de vedere duhovnicesc s-a instalat o stagnare și desigur, odată cu aceasta, o adormire, nu în totalitate, ci față de lucrurile care ne-au devenit mari la început. Vrăjmașul va avea întotdeauna un înlocuitor. De acest lucru putem fi siguri. El nu va admite și nu va permite niciodată ca oamenii să stea inactivi. Nu, ci întotdeauna se vor face multe lucruri, poate chiar mai multe decât înainte. Dar și aici avem predica fratelui Branham. A face o slujbă lui Dumnezeu fără voia lui. Noi dorim să fim în voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie ajutați. Voia lui Dumnezeu este ca noi să avem candelele umplute, luminare prin Duhul, descoperire prin Duhul, acces la tot ceea ce trebuie să ne curgă de la Dumnezeu. La miezul nopții însă a răsunat un strigăt. A venit mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat din somn și și-au pregătit candelele. Toate, fără nicio excepție. Nu doar 5, toate 10. Aceasta vrea să spună că toți credincioșii care cred în revenirea Domnului, care au fost luminați, care au înțeles ziua vizitării divine, ei se scoală, adorm, se trezesc, recunosc, vine mirele sau este pe punctul de a veni. Și apoi toți credincioșii se scoală și își pregătesc candelele. Ele sunt lustruite frumos, sticla este curată, frumoasă. La ce folosește toată curățirea candelelor? Dacă nu mai este un de lemn în candelă, atunci candela cea mai frumoasă nu mai folosește la nimic. Atunci poți să ștergi în fiecare zi praful de pe ea. Poți curăța sticla, dar nu este lumină. Lumină va putea fi doar acolo unde se poate reumple cu un de lemn. Iubiților, asta este ceea ce contează acum. Nu doar să ai iluminare, nu doar să ai lumină, ci să poți reumple. În Matei 25, de la versetul 11, este scris: mai târziu au venit și celelalte fecioare și au strigat: Doamne, Doamne, deschide-ne! El însă le-a răspuns: adevărat vă spun, nu vă cunosc. De aceea vegheați, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul. Așa am citit-o deja mai înainte, în cuvântul din Evanghelia după Marcu. Țineți ochii deschiși, vegheați, căci nu știți când va sosi vremea aceea. Iar aici, Matei 25:13, se spune: de aceea vegheați, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul. Între acestea se afla, desigur, versetul 10. Matei 25, versetul 10. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Și fecioarele care erau pregătite au intrat cu el la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Acest lucru se va împlini în curând. Se va adeveri și toți ne întrebăm unde ne aflăm, dacă aparținem de o gloată sau de cealaltă. Toți sunt siguri. Fiecare este convins că va fi acolo, dar noi trebuie să ne lăsăm verificați după cuvântul lui Dumnezeu, conform cuvântului Său, ca să recunoaștem dacă am împlinit condițiile, dacă acestea ni se potrivesc, dacă au devenit realitate sau dacă este doar un vis pe care am dorit să-l vedem împlinit. Aceasta trebuie să deosebim. Trebuie să deosebim cu seriozitate un vis pe care am dorit să-l vedem împlinit. Aceasta nu trebuie să ne ducă deja în situația că el devine realitate. Nu! Ci trebuie să fie fapte trăite ale lui Dumnezeu. Trebuie să fi devenit o parte componentă a vieții noastre de credință. Nu să ne facem aluzii că o avem, ci o deținem și o simțim. toate sunt fecioare, toate sunt curate, toate sunt neatinse. Înaintea feței lui Dumnezeu nu era nimic de reproșat celor zece. Compoziția lor sau materialul din care au fost făcute era același, nu era nicio deosebire. Și aici eu mă gândesc la predica fratelui Branham, când a vorbit, probabil în seria, despre epistola către evrei. El a clarificat deosebirea și a scos în evidență alegerea. El a zis, acolo era cineva și trebuia să fie confecționată o rochie. În fața lui era întins o bucată mare de stofă. Pe această stofă s-a așezat, s-a pus un tipar, după care s-a croit, iar apoi părțile au fost îmbinate. Ceea ce a rămas era din același material, dar nu fusese ales să fie folosit mai întâi. Aceasta urmează abia după aceea. Dar oricine a primit viață veșnică nu se poate pierde, ci va trăi veșnic. Dacă nu suntem la prima înviere, atunci vom fi la a doua înviere. Acest lucru este 100% pe lângă acestea, nu duce nicio cale de ocolire, căci în Apocalipsa 20, de la versetul 12, este scris că niște cărți au fost deschise și de asemenea Cartea Vieții și toți care au fost găsiți scriși în Cartea Vieții au intrat în viață. Dar astăzi a fost mai mult vorba despre a scoate în evidență sau a scoate în relief diferența. Însă, în ceea ce privește viața veșnică, toți cei care au crezut în Iisus Hristos și au primit iertarea păcatelor lor și au devenit părtași vieții veșnice, ei vor intra apoi în veșnicie. Lăsați-mă să vă citesc acest lucru din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun, cine aude cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Un astfel de om nu poate fi condamnat la judecată, ci va fi achitat. El a fost deja judecat prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Când a luat judecata noastră asupra sa, iar noi am primit achitarea. În Ioan 5, de la versetul 28, Domnul zice mai departe, nu vă mirați de lucrul acesta, căci vine ceasul când toți cei care se odihnesc în morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele unii care au făcut binele, vor învia pentru viață, alții însă, care au săvârșit răul, vor învia pentru judecată. Sunt două învieri și printre credincioși sunt două grupuri, cei aleși și cei chemați, cele înțelepte și cele nechipzuite, mireasa și adunarea. Aceste comparații le găsim mereu în Sfânta Scriptură. Este bine de noi dacă am recunoscut că Dumnezeu a făcut ca alegerea să cadă pe noi. Cred că am mai spus această odată. Cel care nu poate să creadă în alegere, Cum poate să creadă că este ales? Cel care nu poate să creadă în predestinare, cum poate să creadă atunci că a fost predestinat? Cel care nu poate să creadă în salvare, atunci cum poate să fie salvat respectivul? Dumnezeu pune în inima noastră credința în lucrurile care au fost rânduite pentru noi și prin aceasta trezește în noi o nădejde vie și îndreptățită, care nu duce la dezamăgire, ci la împlinirea a ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Fără să ne arogăm sau să ne luăm ceva, dar dacă Dumnezeu ne-a descoperit toate făgăduințele prin Duhul Sfânt, care se referă la timpul sfârșitului, la chemarea afară, la desăvârșire și pe deasupra ne-a dăruit har să primim și să acceptăm fiecare cuvânt așa cum a venit la noi, fără să sortăm, ci într-adevăr să spunem da la tot ceea ce a spus El, atunci nu putem altfel decât să credem că El ne-a rânduit și ne-a prevăzut dinainte să avem parte de prima înviere. Căci numai mireasa, adevărata mireasă, va înțelege și va primi în inima ei tainele mirelui. Toți ceilalți le vor auzi și le vor interpreta după bunul plac, fără să aibă această legătură directă cu mirele. Nu știu dacă s-a răspuns suficient la această întrebare. Sper că da, și nu doar atât, ci fie ca Domnul să ne dăruiască harul, să fim întemeiați și întăriți în credință, ca să ne ținem de cuvântul făgăduinței divine și aceasta până la sfârșit. Ioan, eu am citit acest lucru aici de curând, din Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, el însuși rostește aceasta și zice, voi înși vă îmi sunteți martori că am zis. Un moment, Ioan 3, versetul 28, voi înși vă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis doar ca premergător al Lui. Acum versetul 29, cel care are mireasa este mirele, dar prietenul mirelui, care stă alături și-l ascultă, se bucură din inimă de strigătul de bucurie al mirelui. Și această bucurie a mea a ajuns acum desăvârșită. Ioan, pregătitorul căii la prima venire a lui Hristos, s-a numit pe sine prietenul mirelui. Dacă se ia acest cuvânt prieten în legătură cu Ioan 15, atunci spune Domnul aici în Ioan, capitolul 15, versetul 12, dar poate deja versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria pe care o am eu să fie și în voi și bucuria voastră să ajungă desăvârșită. Dar caut cuvântul unde este vorba despre prieteni, probabil versetul 15. Da. Deja, de la versetul 14, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu are acces la ceea ce face stăpânul său, ci v-am numit mai degrabă prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Ioan nu a fost doar rob, ci prieten, prietenul mirelui. El a avut marele privilegiu de a aduce mesajul, de a face chemarea să răsune și mireasa a fost cea care a auzit această chemare. În Apocalipsa citim despre ieșirea afară, citim despre pregătirea miresei și citim despre cina de nuntă. Apocalipsa 18, versetul 4, vorbește despre chemarea afară. Apoi am auzit un glas din cer, strigând, ieșiți din mijlocul ei, voi, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți și voi cu plăgile ei. În capitolul 19 ni se arată gloata chemată afară și desăvârșită în slavă. Puteți citi de la versetul 1? Eu doresc să citesc versetul 7, Apocalipsa 19, versetul 7. Să ne bucurăm și să strigăm de veselie și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Așa cum am remarcat mai înainte, Pavel, Petru și Iacov și de asemenea Ioan nu au menționat cuvântul mireasă în epistolele lor. Dar aici, în Apocalipsă, ne este arătată desăvârșirea, și anume mireasa mielului, cum ia parte la cina de nuntă. În versetul 9 este scris, Apocalipsa 19, versetul 9, apoi mi-a zis, scrie, fericiți sunt cei invitați la cina nunții mielului. În Matei 25 am citit de asemenea despre cina de nuntă și noi am observat că nu toți care au pornit la drum au ajuns la țintă, ci doar jumătate. Aici ne este arătată mireasa în slavă, mireasa chemată afară, împodobită și pregătită. Iubiților, și acum ajungem la punctul, nu avusesem de gând să vorbesc despre aceasta, dar haideți să ajungem la ceea ce este esențial aici, despre ce este de fapt vorba. Și aceasta o găsim descrisă în Apocalipsa 19, versetul 10. Atunci m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, nici de cum, eu sunt doar un rob împreună cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-i-te, căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Gloata care va fi desăvârșită ca mireasa mielului, ea are mărturia lui Isus Hristos. Mărturia lui Isus Hristos nu este o cunoaștere, nu este o interpretare, nu este o învățătură, este Duhul prorociei. Duhul prorociei, la rândul său, descoperă tot ce este în legătură cu mirele și cu mireasa pentru a stabili această unitate divină între mireasă și mire. Duhul prorociei, nu darul prorociei, ci Duhul prorociei. Noi am accentuat deja, cine are ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Duhul descoperă mărturia lui Isus și mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Aceste două lucruri trebuie să le avem dacă vrem să fim rânduiți și înșirați în această mare gloată care va lua parte la cina de nuntă. Mai este și altceva. Aici este vorba despre Duhul. Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Duhul călăuzește în tot adevărul. Aici este Duhul prorociei, Duhul profeției. Tot ce a fost stabilit profetic de Dumnezeu este descoperit celor care au primit mărturia lui Iisus Hristos prin Duhul. Nu o învățătură Jesus only, nu una sau alta, tras într-o parte sau alta, ci descoperirea clară a lui Iisus Hristos. Așa cum este scris în Apocalipsa, capitolul 1, și anume chiar în versetul 1. Această descoperire a fost pusă la începutul întregii Apocalipse și ea va fi până la sfârșit la cei care au fost cuprinși de descoperirea lui Iisus Hristos, cei care au primit-o. Apocalipsa 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și el a făcut-o de cunoscut robului său Ioan prin semne, trimițându-l pe îngerul său. Așa începe ultima carte a Bibliei. Descoperirea lui Iisus Hristos, dezvăluirea lui Iisus Hristos. Nici o ghicire, nici o presupunere, nici o pipăire, nici o simțire, ci descoperirea lui Iisus Hristos, așa cum Dumnezeu i-a dat-o lui Ioan și el a avut voie să o scrie. Citește și aceasta pentru ca tot să știe ce este descoperirea lui Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, vorbește Domnul Dumnezeu, Cel care este și Cel care era și Cel care vine, Cel atotputernic. Cine vine? Iisus Hristos, Domnul nostru. El care a fost smerit și a trebuit să ia chip de rob din pricina noastră, va sta atunci înălțat ca Domnul, ca Cel atotputernic. În versetul 7 este scris, iată, El vine cu norii și ochii tuturor îl vor vedea și cei care l-au străpuns. El vine cu norii. Un nor l-a luat, așa cum s-a înălțat la cer, tot așa va și reveni. Ce har! Fie să te întărească și să mă întărească în credință, să-ți dea și să-mi dea un curaj nou. Noi nu ne-am însușit aceste lucruri, ci ele ne-au fost dăruite de Dumnezeu. Descoperirea lui Iisus Hristos, mărturia lui Iisus Hristos, Duhul prorociei, descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea tainelor cuvântului lui Dumnezeu. Tot ceea ce a fost rânduit pentru acest timp, Dumnezeu a făcut cunoscut. Ne-a lăsat să le știm. Fie să nu ne lipsească nicio verigă din lanț, fie să fi primit totul așa cum ni le-a oferit Dumnezeu. Căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt, nu doar cu câteva cuvinte, nu doar cu 80% din cuvânt sau cu 90% din cuvânt, ci cu fiecare cuvânt, cu tot cuvântul, cu cuvântul deplin, cu toată descoperirea lui Iisus Hristos, așa cum ne-a fost dată prin har. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi, este rugăciunea mea. Amin. Acum mulțumește fratele Leonard Rus. O, Dumnezeule, îți mulțumim împreună pentru această dimineață. Îți mulțumim pentru acest timp plăcut. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai adresat și în această dimineață. Te slăvim pe Tine, numai pe Tine, Ție ți se cuvine slava, cinstea, lauda și închinarea, Ție, care ne iubești și ne-ai răscumpărat de păcatele noastre prin sângele Tău. Cinste Ție în acest ceas de dimineață. Doamne, nu vrem să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dorim să ne îndreptăm privirile înspre Tine, căci așa ne-a spus cuvântul Tău. În acest timp de pe urmă, care este un timp serios, dorim să fim veghetori și să ne rugăm, căci știm că vrăjmașul caută să ne nimicească. Vrăjmașul caută să ducă poporul Tău în rătăcire, să amăgească poporul Tău, o Doamne. Dăruiește har, Doamne, poporului Tău, care a auzit adevărul Tău și l-a primit în inimile lor, ca să nu se lase amăgit de vreun duh care vrea să aducă mereu multe lucruri noi care nu sunt identice cu cuvântul Tău. Doamne, vrem să aducem slavă și închinare numelui Tău. Primește lauda. Tu ai într-adevăr o mireasă cuvânt și o vei avea în aceea zi, o Doamne. Slavă numelui Tău minunat. Ție îți dăm slava și închinarea. Aleluia! Doamne, chiar dacă gloata este mică, dar Tu vei avea o gloată curată, care nu și-a întinat hainele, care a ieșit afară, așa cum spune cuvântul Tău, așa cum am citit. Închinare numelui Tău glorios. Îți dăm slavă și pentru acest ceas și pentru cuvântul Tău puternic, care ne-a fost vestit. Primește slava, primește lauda, fie ca cuvântul Tău să fie pătruns toate inimile noastre, Doamne, fie ca noi să fi luat aminte la ceea ce s-a spus în această dimineață. Închinare numelui Tău. Amin.